ongietorri gamerontzira!
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongietorri gamerontziaren 6. denboraldiko 2. atalera. Iraian gare, dagoeneko, eta azitza gare, denboraldi berriakin. Eta hau izango zen guztira 128. atala. Badakizuen bezala, aztero, gamerontziaren Twitch kanalean egiten dugu aztelenetan, bosterdietan azita zuzeneko grabaketa. Hortarako online egiten dugu, eta onlineak baditu arrisku batzuk, eta kasu honetan, gaurkoan egertatu jakoz. Ze, 4 egunetan internet barik egon naiz, eta egia esan, konexioa ez da hueltau, kristonak egiten ibiliga programazio horretik lortzeko konexio bat bentzate mobietik egitea, baina komentatu dugun bezala, gaurko honetan bentzat neu, old school guztiz ibiliko naiz, landak ibiltzen da, azkotan, olako arazuekin, eta esan daren bezala, balkoitik, mugikorrakin grabatuko dut saio hau. Espero dugu ez egote arazo handirik, ala eta be, bueno, Twitchen entzuten da bien jendeak, esango dozku, arazorik dagoan edo ez, eta agian mosketaren bat, edo bat hitz egiten egotea, eta beste bat ekartzea da testigua, hori lekukua hori gertatu daike, kontutan izateko zuek. Dakizuen bezala, programa hau, FM-en, Naiz Irratean, botatzen da, aste hartero, amabitatik aukera. Baina bestelako plataformetan entzuteko aukera izango duzue gero entzuteko podcast bezala. Bai, e-books, YouTube, Spotify eta Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea ga eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio dana eta eguneratutako analisi eta artikulu pila bat. Ni Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Lander Luzeta betiko moduan, ez betiko bezala, baina betiko moduan.
Aupa! Aupa, Damian!
Aupa, txaldeon!
Aguantiko dugu, ez hori palkoiko grabazinio aguantiko dugu, ez da, bentsete komentan dugune, ikusten badatzen arazore badauela, txatetik, komentela zai, eta, bueno, saietuko gara purbete zuzentzen. Baina holan be moldatzeko moduen gabizela uste dut, osake,
eta Lander, nik uste jendea ez daula kisatzeko moduan, ze 6. denboraldia, eta ja, kaleko korrespontzalan badana ekartzen dugu erratzaioa, beraz.
Beretan be.
Ez da erdi utza bete ikusi behar, baizik eta erdi bete ikusi behar da. Asi que...
Bai, eta egiz edo, nartin ez dugu lehukin olako arazo potolorik orokorrien, no? Ez peinen, batez benigaz, ez? Nire interneteko konexinio eskaso negaz, jokatzen ibili gara askotan, jolasten. Baina orokorrien 6 demoraldireko nahiko ondo ibili gara, eta sorte nahiko dugu.
Ba, igual liada bat egin, nik noizbait igual hitz egiten jardun neu eta neure mikroa muteatuta egoneo, baina liadik gauntik gara nik zain neu gindietela.
Hore txik eriz ere, bai.
Baina, pentsatu, olakorik benik ez dut aspaldi ikusi, Ia 4 egunetan, ez 4 egun baino gehiagotan, egotia interneteko konexio bat kale oso batean erorita.
Ba, behira, askotan kritikatzen deunean joko hoiek derrigortzen zaituztena ibiltzeko zerbitzaria konektatuta, Damiane, danagola izan behazian, Damian 4 egun egongo zen, jolastu gabe. Eta ez da bere arazo.
Ez da be bai, kasu honetan. Baina bai, tuta da ona. Baina gehiago egongo da morratuta.
Jo, segurunik. Telelarnagaz eta azkenean, egongo gala bat emaz seguru, pof, zeitzu zu, ez da.
Eta gainera hori, konturatu gana izan da, darela mugiko errenzareak saturatuta ordu askotan.
Logikoan, ez da.
Karo.
Segula ez duzuna, bai, ez duzuna imaginatzen, ba, karo. Hori gertatzen da.
Bueno, bai, ia egun gitziko kontu dan, eta laster ia topera zabitzen. Ia datorren asterako, zelako potxekan.
Datorren asterako, bai, espero.
Ba, albizia sartzitu.
Bai, aztien gauza askotxo dago, joko asko dago, zaken egin bai.
Albizia!
Atal honetan, bideo jokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Joan dan aztien aurreratu gentsuen modure, Nintendo Direct aurkezpenaren zain egon gara, eta ahia gure barik, azkaini edo esku enean dizek, ez? Betiko moduen, askotan egun bet, edo bi egun harina hori iragartzen dabe, Nintendo Direct agongo dala. Eta holan izen dagoen goan, esango neke asteazken eguazten arratsaldien iragarri biela. Eta hingo honetan berezit izen da, ze ostiral batien ikusi gendun, nahiko bitxize dela. normalien ba aste artietan, aste azkenetan, ostegunetan izaten dira lako direkta aurkezpenak, oingoan ostiral baten, baina arrazoia bera pisuzkoa da. Zegaitzik, ba Super Mario Turginek 40 urte bete ditu, 1985. Urteko irailaren 13an estrenesan Super Mario Bros. Brothers, plataforma joku mitikoa, ba NES kontsola edo Famicom kontsola japoniarretan. Eta hori ospatzeko, ba hainbat iragarpen berez ikusi dugu direkt honetan, baina bestelako antzeko toki ze begonda eta justo irratsaio hasi aurretik egon gara komentan, ez? Jo, hainbat joku handi eta joku potente dauzela aipatzeko direkt honetan, osake negaitzik esanguratsunak ba repasitzen dugu. Mario gazaz ziren, jasu zenien, aurkezpen honetan, Shigeru Miyamoto agertu zen bertan, Mario, Zeldan eta bueno, beste baten sortzaile, ba, berogegarren urte urren oneri buruz berbaitzeko. Jokuen aldetik behintzet, iragarpenik handizena, joku mitiko batzun itxuleri izan zen. Ze Super Mario Galaxy bat eta bi Switch kontrolatara datoz, Switch batera zein bira. Urri zen bizen estreneko dire plataforma joko baitatuen ba, bilduma hau izango zana. Bakarka erosteko aukeri egongo dela ezagutzera mondabe, digitalki badabe, eta gero fizikoan ba, bizen bildumie erosialko dugu. Nahiko garestitxu datorrela zan bierda, ez da inora harritxuko ez, Nintendo aldetik, baina 40 € balizoko dabe joku honek bakarka erosi ezkero, eta 70 € bilduma fizikoa hartute. Osa, egitzen zen nahiko prezizo garestitze oindala, ja, 10 urte baino gehizaldek izan joku honen txatez.
Remasterizatu egin dute?
Hori da, itxura batien, jokuek badeki esalako hobekuntza grafiko batzuk, ba, lauka bereizmena eta bestelako gaipatzen direz, baina ez da aldaketa holan nabarmenik esan dirik, eta imaginita dute emuleta mugituko dizela. Oindela 5 urte, Mario 95. Urte urrenin ikusi genduen Super Mario 3D All Stars bildumie, Switcherako, bertan egote ziren Super Mario 64, Super Mario Sunshine eta Galaxy Bat, horrek be erdi emuleta, erdi holan bertsio nahiko traketzak, oso ondo funtzietan bien, baina aldi berian alako urte hurren baterako ba, jenti ekizago espero eban. Eta kasu honetan emoten dugu antzeko zoz errezingo dela, ez da aldaketan dirik egongo, aukeratan edo jokagarritasunien. Ikusi duguna etxeko kerspana bien, kamarien mugitzeko aukerarik besta egongo. Suposatxo bai ez azkenien, baina bidizan berez ez da askorik nabari hori. Claro, Mario Galaxy originalak Nintendo Wii-rako estrene zirelez, ba espien bigarren joystick hori eukitzen ez, eta orduen kamari eberez, ba finkoa edo dinamikoa zen, baina guk mugitu barik. Nahiko, bueno, faltan moten den goza bat, eta moten da bena gaitzik, gero igual okernabile, baina bertzin honetan be, holantxe izango da. Jokuekaz batera, Rosalinan ipuin liburu bet eskainiko dozkue, joku barruen digitalien, eta parte fizikoan erosteko aukeri behongo da. Eta bueno, bentset, ba, lehen aipatu dugu 3D All Stars hori estrenzela bendela 5 urte, baina aldi baterako bilduma bat izan zen, hau da, onzan urte bete edo okerrezpana bilen, Marion urte hurren berezi horretan, eta gero ja saltok izatik enduin bien. Kasu honetan, Mario Galaxy bat eta bi, ba, betiko, kakotxa hartien egongo dire, kumatxo hartien egongo dire, ba, Nintendo Switch baterako eta birako. Orduan, ba, bueno, nahiko bilduma interesgarri zez, azken finen, Mario Galaxy da segurunik, irude Marion hartien eta azken urte luzietako Marian artien maitatuenak, dire bizek, jente pilorak arri bien, bai uizen arrakastik gaitzik, bai oso joku hona dizelako. Eta alako zesor ikusti, ba, bueno, seguro nahu berrogarren urte horrendetan, ba, pertsona askori berotuko dutxela. Baina, bueno, estiri zen Marion iragarpen bakarrak, beste joku gehiago ikusteko aukeri ebukitugu. Eta lehenengoa, Mario tenisen Fever atala izen da, otxairen 12an estreneko dala Switch B kontsolarako esklusiboki. Bueno, aldo zen imaginen zerra, Mario Tennis, ez dakar alako berritxasun handirik ez nabarmenik, baina moten dugu, ba, aurrekoan jokagarritasun hori fintzen ibildizela, grafikoki be apurre txukundu dabe, ba, Switch bizen potentzio hori aprobetxeta. Berritxasun nabarmenen aizengo zen, jokalari bakarrentzako moduen itxuleri, alako aventura modu beteuko dugu jokuek, nun Mario eta beste protagonistak ume biakateko dire, eta hortik aurrera balako esplorazioagaz eta beste tenis partidu batzukaz ba gune desberdinek esplorotan ibili beharko gara. Ez da lehenengo bidera ikusten dugune hau Mario tenis bateraz, aspaldiko Game Boyko Mario tenisetan eta Mario golfetan be ikusten gendu izan alako RPG modu nahiko interesgarrizek, osak ebentzete pasau garri berezize eta bueno, jogan garriz izango da Mario tenis fiber honentzat. Hortaz aparte, hola nabarmendu da bena da erraketak be botere berezizek eta almenak eskainiko deskuesela, jokalari bakoitza hautatzi ez gain, erraketi ebera be hautatuko dugu, eta horren arabera, ba, bueno, lako kombinazio desberdin egongo dira, ba, mugimendu berezizekaz eta bestelakoakaz. gero aparte da betiko, ez? Pista desberdinek egongo dire, mini jokuek, erronkak, ba bueno, Mario Tennisen ohiko edukizek izango zirenak. Orokorren nahiko itxura ona, bai.
Kontrolatu alkoa betiko estike normalekin edo edukiko du Wii-an bezala ze hauek, joikonakin raketaren efektua itea edo.
Esango lek ez poten amestu untxe momentuen, bertan direktin aipatzen biela, joikonak az jokatzeko aukeri egongo dela, baina bestela kontrol normalak behongo dira, eh?
Vale.
Urrengo jokue Mario Sagan barruen sartuako gendune, ez da Mariona, Josina da. Ze Josi dinosaurioak, ba, bideo joku barribe jasoko dugu datorren urteko udaberri zen. Josi and the Mysterious Book deitzen da, Switch birako esklusibu barribet izango dela. Eta, bueno, betiko moduen, ba, estetika oso berezi ze eta ederra aurkeztuko dozku, ze Josin jokuek askotan, ba, olako zaugarri edo estetika desberdintxuek erakusten dozku ez. Ba, dibide Super Mario World B originalan, Josi's Islanden, eskuz marroztuteko spraitek eta erakusten dozku esan, gero Josi Story nitnori dut alauen kartoizko eta alako paperez egindako inguruniek ikuste ziren. Eta honek be, Mysterious Bookek horti joko deu. Ze alako enziklopedia baten barruen sartuko gara, ba, bertako horrizetan abenturak bizitzeko. Eta orduen, barriro eskuz marraztutako eta purbete kartoiagaz bezan lehik edo papelagaz jokatzen da bela purtsu bet. Ba nahiko estetika kogoan garreze eratzeko egizizan, eh? Oso politxe da eta behitzera izartzen da joku hartariko da. Jokardizan aldetik, berezitasun handi betebuko dugu. Eta da, ez dala betiko bide plataforma joku normal bat, horren ordez, zango dugu liburuetan dauzen izakizek hartuko dugu, Josi garien, eta euren inguruko datuek edo informazioa ikesten joango gara, bagero puzzleetan parte hartzeko edo plataforma atalak gainditzeko, badibidez horre bidizena epazena ez, lora baten Josin betiko lora etxaize hartu eskero, baik ezko dugu beste lora batzuk loratzeko almena dekola, beste kozatzuk azbe arrokak apurtzeko edo kokalekutako ba, erronka desberdinek handitzeko aukera eukko dugu. Orduan emoten dugu txera batien ez tala izango alako plataforma joku frenetikoa, normalin josinak estilo lakoak, eh? Bai, apurbete ritmo lasaitxo edeki, eh? Eta horren ordez, ba, puzliek eta bueno, gainditzeko bide desberdinek, oza, goza desberdinek gainditzeko ba, bidiek topeti horretan hartaztuko dela joku hau. Eta horrek horren hori, ba, neko txura politxeteko egize da, igual, bera, aurkezpena du esala izen borobilena, baina behintzet, ba, Josin oiko bide hori jarraitzute, ba, interesgarri izango dela, emoten du behintzet, eh? Zan dugu moduen, 2006ko udaberri honetan, ba, Switch birako estreneko da Josi and the Mysterious Book.
Artistikoki gogoratzen dit, indi jolasa, oza, indi jolasa olakoak izate guztena, eta bat, ipat, toki batzutan, diseinu aldetik Braith akordatzen zian, marrasteko eragatik edo, ez dakit.
Bai, bai, neko berezitzen txurretan da. Egitze da, oza, Josi beti bildala holan eta gauzasko gazprobe da bela, baina azken dugu jokutako akistiri horren politxek izen. Eta, bueno, horre egon dire, sarti llegazen niko Josisek eta apuruetan etarik. Batxotan, bai, sartzen zen dire begitzetatik, baina gero jokuek ez dugu oso ondo funtzione. Kasu honetan, pentsen nahi dut, ia bi aldietatik ondo eltzen dutxien, eta bai, estetik aldetik, bai joko hartzen aldetik, ba nahiko joku borobile ia lortzen da benetxia. Joku barrez ez da, baina eduki barrizek iragarri da bezue bai Marion aspaldiko joku baten txat, kasu honetan Super Mario Bros. Wonderren txat, Switch originalan estrenesan bidimentzinoko plataforma aventura maitatue. Zeo ingonetan Switch birako edizio berezize jasoko dugu, eduki berrezekaz eta bestelako geikuntzakaz. Bere Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch B Edition gehi Meetup in Belleville Park deitzen da. Eta Nintendo Direct honetan ardaztu dire, ba, Meetup in Belleville Park espantzino horretako edukizetan. Gero beste gozatxu eta oso bai, nahiko interesgarrizek. Ez da bezinak, ez da askorik sakondu horretan, baina apur betera kutsi dabe. Alan dabe, Belleville Park honetan, ba, bueno, multijokalari bideratutako eduki gehigarri be da, erronka eta mini joku desberdinekaz, hainbat jokalarintzat, elkartzeko. Ba, lasterketak, erritmo jokuek, txapon bilketak, eta alakoak ikusi alizin dugu bidizoan, gero alako hub mundu barri bet bepreste da bela moten deu. Ordenek izeda, Wonder berez, ba, azikera batetik ez, multijokalerile kooperatibure bideratu tegote zala, bai, ikutxen duzen horre lau jokalerintzako hainbat gauza, bai, kontsola berien, bai online, baina beste modu kompetitibo batzuk edo faltan boten ziren, eta hemen emoten dugu hortara bideratuko dabela espantzinoa. Gero bai egongo dire batzuk elkar laneko abe bai, mini joku batzuk, baina ikusten dabe bai borrokak eta olako errokatzuk badauzela bai geizen bat. Horro nahiko interesgarri zen. Eta lan dabe, aipatu dugune, eduki gehiago egongo dire be bai, pertsona izek aipatzen dabez, aparteko eduki gehiagare baten, maia barrizek, abilesizek, etxaizek, orduan emoten dugu, ba, aurretik Kirby gaz, edo Mario Party gaz, Jambori gaz indaben moduen, ba, Switch biko bertsinio berezize gaz, eduki gehiagare edo espantzinioak be kalartuko dabezela beste joku batzuntzat. Printzipio, Super Mario Bros. Wonderren Switch birako edizinio hau, datorren uda berzen esterneko da, eta ba, gusagitza hau ezagutuko dugu zilean boten dugu datozen hilabetietan. Mario gaz bukatzeko, egize da, jokuek sekulako garrantzi duki dabela, enbat joku aipatu duguz. Ba, ez dagoen bez alako, esango dugu, iragarpen handi bet, edo benetan ez, jenti askorik berotu da bena. Ze horren lekue, ez da joku batek hartun, baizik eta filmiek, Marion filmien jarraipena, jaia garretxe egon da, baina oin titulu jarri dutxia, The Super Mario Galaxy Movie deitxuko da, horregatik, Mario Galaxy bat eta bi bilduma hori ez da, burbete ospatzeko asmorregaz. Eta bueno, Illumination Studiosoko agartu ziren hor, joku, bueno, bipi filmie bera erakusten, lehenengo trailerra ikusi gendun. Eta horretaz aparte, ba, zehaztu dabe, pinu eta goza zaiko apirigien estreneko dala, The Super Mario Galaxy Movie hau. Pena bada alde batetik, Nintendo Directan horren beste garrantzi emoti filme bateri ez, joku hori emon biherrien, edo bintzete izar nagusize filme bat izeti ez. Baina gizera lehenengo filmi oso arrakastatu izala, jente pila batu eban, bat ez behu miri, ez, zuzen dute, baina arrakastan diko izen zen. Orduen seguru nau, jente edizitan dagoela bigarren hau ikusteko. Niri alde batetik penien bote beste Mario Galaxy izeti ez, ze justo trailerra azten bien Mario Worldeko, eta aurreko filmina maieran be Josin arrautxi ikusten endun. Horren espero genuen hortik tiretuko biela, Super Mario World deitzuko zela jokue, bere abesti segazazte min trailerra. Baina azken nienez, zerura jotzen dugu ikuspegizek, eta ba, moten dugu galaxizetara joko dugule, beste zeruek esploretera, da ja, ba, ikusko dugu Rosalina, da bestelako ze pertsonaia berria gartzen dizen, ba, Mario filme barri honetan.
Har, nik uste...
Aldele, bai esan.
Ez esan, Damien.
Ba, ez lehengua bastante fusila hau zebela, eh? Zala oso Mario pelikula orokorra, eta ez dakit, karo, nire ez asko kontrolatzen Mario hori bak izue, baina ez dakit ze puntutaren jo, ez? Gero, geratzen da non ja pelikula espezifikoak itxen, ez? Azteko zema material laga da, ben, ero ondia ziren inventara jotzen, no, ez dakit oso ondo, zuek egin dugu, eh? Agola dan, edo... Osa, benetan dan, lehenengo zati bat, eta lagazotzen nahikua leku, gio daiari, bigarren zati potolo bat, eta lagazotzeko, gero, asko fusilatu zeben, ez? Lehenengo zati bat.
Ba, nik uste azken finen, a ber, lehenengo atal horretan ikusten duen Donkey Kong, ez da azken finen hortik aldabela tiretu beste spin-off batzuk atateko, eta bestela, apur bet, oiko historiz izala esango dugu, ez? Mario Gaisenetan ikusten dugu, ba, Bowserrek Peach sekuestratetan dugu, eta Mario salbatzera doa besteri parik, ez? Hortik aurrera, a ber, joku pila daz Marionak, nahiz eta gidoi simpli eukin, ez dire zertan Mario handizetan hartaztu bier, ba, hortik, Mario Galaxy, Mario World, Mario Odyssey, da beste emat, alda bez hartun baitxe beste joku txikizago batzutako historizoak, ba, Paper Mario Mariotara be joa aldabe, hor, badeki, tiretzeko, eta gero spin-offakaz, eta, bueno, Captain Toad, eta barriztosak, usapioa dauz, filmiek eta ten ibiltzeko, hori zalantzari parik, hor duen, ez dut uste horra arazori dagoenik.
Ba, ez dakit hori oso serie B bezala geratuko dan, edo benetan entida diokko da, ben. Bai. Ja. Gidoia pentsatzen dut, jakola faltako, zedaren joku guztiekin,
Bueno, nik lehenengo pelikula ez daukat ikusita, baino...
Aiz, eh?
Ez nuen ikusi. baino, egia zan behar bat, bere garaian pixatibili nintzen, zean, Galaxian, Super Mario Galaxian, eta lehenengo pelikula ikusita, baino, kontekstuan ikustet ondo matien, zea ematen diola, amien zuk esan zu, lehenengoan dala, betikoa, printzesa sekuestratu du Bowserrek, eta reskatatzea, eta barra, eta ba. Ben, Galaxi, azken finean, austune bat izan zen, ze galaxie eta orbitao gauza horiekin sartu ziolako mekanikoki berrikuntza bastante. Ez dakitena filmean hori plasmatuko dan, galaxi berezi itentzun, berezi hori, o simplemente izango dan, galaxi jarri diote izena, baino normala izangoan pelikula. Hortaz, pixka zerbait ezberdin jaiten baute galaxiekin mekanika aurra gogoratzen diguna, ba bai, berrikuntza bat egon daiteke. Baina, bueno,
Ni supasatxo gravitate kontu ukazta horre bai agartuko dizela filmien, ez dakize pututaraino, ez dakize beste pertsonaia barri sartuko da bezan, zo hori izan duten moduen Worldena besti zentzuten da trailerrazik eran, orduen suposatzen dugu Josi bai agartuko dala, gero hor filtrazinok egon dire Wario da beste batzuk aipatzen da bezanak, orduen ez dakizelako nastia egingo da ben, edo besteri bari pertsonez izartzen hasiko diren, naiz eta galaxin iziren agartzen, bai, bueno, ikusko dugu.
Bueno, ikusiko ez dute bigarren pelikula?
Bai,
bai, zantzari
parik.
Ni aita
nahi zen egin egin.
Bai, bai, zantzari parik, gara, gara. Ar, nire lehengoa, iaten iruditzu, kriston peliz ez desango nigun bat zelan adik, da, entreteni garri ze, da, puntu ez. Eta egiz eda, zentsu baten, ba, oso amerikana di dala, azken nien, estatu batutako, ez, estudizo batek sortu niko da. Eta horre bere gauza dakoz, ba, humorien abestizek asko horre labitzen da, ez? Lizentzia duen abesti pilloa, ba, haini da jiro darbakoak ez, ba, sobran dauzenak Mario baten igual. Baina, bueno, ba, humore horrek asko funtzietan dugu eta horre azkarra itxuko da bila imaginita dute. Bi horre izago deste ez, Zeldan filmiek, surraraizko pertsonak gase grabeko da benak, egiz eda, ja, aktoriek ezagutu dugu zela, nahiko ezagune dire, bueno, sos ezagune dire, Zelda Talink. Orduen horrek, ja, apurbet, baikortxoa jartzea oste, esperantz, itxaropentxoa apurtxoa demote oste girotxea hortatik, baina ikusko dugu, ikusko dugu.
Jack Black ez da ono.
Hori ikusko, ez dakitz. ojo, garan dorrezpa izango da beste nemoat.
Ez que, uf, danetan dago, Eta me gustatzen gai Jack Black, baina, a ver, a ver.
Oh, ni lehen asko, ja, gero ez dakitzea, bez, horra gaitxik, leku danetan dago lako, gizien bat.
Ja. A ver, a ver, ikusiko dugu.
Hori da, hori da. Ba, ondo iruditzen batzuen Mario batzen itxiko dugu, ja, berrogegarren urte urruna ospatu dugu, eta ondino gauza gehiza dauz, ez, bideojokoen mundu honetan da Nintendo Direktian. Zea urtengo, Nintendon joku handiz izango zena be, noiz esterneko dan ezagutu dugu. Metroid Prime 4 Beyond, abentuen lauen itxiko da Switch kontrolatara. Switch originalien zein bizen esterneko da, naiz eta bigarrenan balako bekuntza grafikoak eta bestelakoak eukin. Eta bidizio honek, ba, erakutsi dozku azkenik, normalen Nintendo beti ukitzen dugu alako mekanika edo sozer gordeta, ez, eurien traileratan, jokuen gauza berriz erakutsi barik izten dabe, lehenengo bidizioan behintzet. Eta Prime Lauko bidizio honetan, ba, esagutu dugu Samusek motosikletik gehiatuko dabela, olako mundu irekiko, esango dugu, itxo gara bera, atalak egongo diren nun, moto gani ibiliko gara baurre datxera, borrokatan, misi epototen, txaiseri joten, ba, suposatxot, ez, munduko sekretu batzuk esploretan. Eta horretaz aparte, hau dena hirugarren pertsonako ikuspegitzen ikusko dugu, ba, morfalan moduen esango dugu. Eta hortik, ba, salto egin, motosikleta ganetik salto egin, eta lehenengo pertsonako ikuspegire itxuliko gara, ba, Prime-en oiko jokagarretasun horretara bueltetako. Leku barezik ikusi dugu, zelako, ba, samortu bet, hiri futurista roio txarreko bat be ikusten izin da hor, txoko batxetan. Baina, bueno, beste lastozku beste zer penetan barrilik eragusten usteot, oin betxete espana bilen gaizki gogoratzen. Ez dagoen etxain nagusi barrilik esalakorik, etxairen bat edo beste bai, baina ez dagoen beste lakorik. Alondabe, baina, por fin, dati ezagutzi ez azkenik garrantzitsu da, ze oin dela urte bete edo iragarri bien gitzitsu hau. Eta bete pola guztizen ez, ba, bini eta gota bosterako izango da, gota bosterako, eta azkenien, ba, abenduak lau urte bukaeran, baina seguru, ba, gabonetako Nintendon bomban dizizengo dela Mario Galaxy azatera.
Egia zan, itxura nahiko naukan, Metroid izala izen gabe, eta mundu irekian parte horrek, kuriosoa irutzen zait, ze Landre zagon ukin niz ez detela egon Metroidetan olako mundu irekirik, ez?
Ez, ez dago nien zolako erik. Suposatxo, funtsineko dela apurbet beste Prime betan da beste Metroid batxutan. Bai, igo gaioek funtsinezen dabe moduen, hau da, deko zuz, alako gune desberdinek, ez mundu irekikoak nahiko itxize dire, labirintikoak ez, ploretako. Eta gero horrek lotzeko, ba, igogailuek egote ziren beste primetan. Ba, hemen petzen aio egongo dela mundu ireki hori gune orokorrakaz, eta hortik ba, leku bat bestera bideratzeko motosikleti erabilko dugule. Eta bitxartien, ba, sekretuek eta olako gusatxuk egongo dizela. Espero, ez ardazti helarrei motosikleta horretan, azken finien nahiko aldentzen da Prime danetik, apurbete gatzata piperra motu kondutreleke, baina ez egotie hobekuntza larrei horrei lotute edo alako gusak. Baina, bueno, metxet,
grafikoki... Anekdotiko bat, ez? Edo proba bat, olako zer bai.
Nik espero bai, ez. Eta ikusi duguna bat, txiko hori, bai, basamortu endabil, ez? Da nahiko utxik da, o ez da leku askorik esplorentako moten da baina, ez? Edo intereseko puntu askorik. Orduen, suposatxe dorti tretuko da, bela. Ikusko dugu, ez da be askorik zehaztu, ez da be detaia askorik emon. Orduen, abenduen laura arte itxaran birko dugu.
Amiboa oso guapo motorrekoa, eh?
Bai, bai. Horra etxideko Samuseko lako F bateko, eh? Sekitari zen antzeko traji honengoan. Komentu da zan, eurreko bidizan ikusik egin duen, jantzi barrize, erropa barrize, kamadura barrize. Eta hori komentu da zan, eh? Ba, F batekoa edo, ez? Motor gaineko gidari zen da moten deu, da, bitxo, azken nien, ba, lakusi zer ikusi dugu. Ba, bueno, nahiko txuro nahi horre gorrien, eh? Niri bentsa Prime lauk oso berdutuko, ez da.
Oin gabiz berretan, ez? Eta komentatzen bade, nondere eta aritzek, itxura eta aurreko bideua eta gogoratu, hau, karo, Twitchen botatzen dugu, eta Twitchen botatzen gabizen inean, daukoz aukera ikusteko bakoitzaren trailerrak, irudiak, bidixoak eta olako materiala. Baina baita, gamerontzia.eusera joaten baldin bazate hau entzun ostian edo zen momentutan, egongo da analisi bat edo artikulu bat honekin erlazionatuta, nun dauzkazuen estekak edo bideoak bertan, artikuluan bertan ikusteko aukera. Eta askotan merezi dau, ez? Bizualki, azkenean bideojokoei buruz gabiz, eta bizualki ba, impactu handia dauka, eta komentatzen dituen gauza guztiak be batxekeatzeko ondo etorri leike, eh? Biztazo da jotzia, komentatzen dutzu, eta ez bakarrik entzun, baizik eta bezian behin interesatzen jatzen artikulu horrek begiratzera jotzia.
Hori, ez bat ez be egunetan gabez lekusten demo pilloa eta alakoak ez, ba, normalien esteka jartzen dugu horretara, segiduen sartzeko edo deskarretako, orduan, ba, bueno, beti diko zue laguntza hori ez, bai joku ebera zagutzeko beste bideoa delako, eta bai, ba, deskarretako edo segiduen probetako.
Zero baitere guk detaile batzuk ematitugu hemen irratsaioan, baino seguru beti gehatzen diala detaile batzuk ez ditugunak aipatzen, eta hori bidi albistean ba, Landarrek ondo plasmatzen ditu, beraz, informazio ekstra hori ere badaukezute.
Hori da, hori da. Eurera goaz, nebo zu ez, ze, Metro Prime lau, Mario Pilloa, baina Fire Emblem barri ze behikusi dugu. Espero esan, aspalditzik behintzat, zorrumurruk esaten bien, remake baten aurre nagoen goinela, baina ez da holan, joku guztiz barri ze da. Fire Emblem Fortune's Wife deitzen da. Eta bueno, 2006 urtien estreneko da, ba ohiko txandakako borroka taktikoak proposatzeko, ez? Fire Emblem espazio ezagutzen estrategia joku da, bere oinarri zen. Txandaka jokatzen da, eta bueno, lako laukizare batetik mugituko dugu gure unitatiek, ba saldunek, astizek, lapurrek eta bestelakoak. Ba hori, txandakako borrokatan parte hartzeko, nun estatistikak sekulako garrantzizekien, ekipamenduek, gure pertsonai zen hori, ezta, mailiek eta indarguniek. Orduan hori dana batuko dugu joku barri honek, baina honetan alako, bueno, boten dugu, girotxe erromatar moduko bat, ez horren besterako, gero oiko estetiki ebe mantentzen dugu, anime, fantasiasko anime moduko estetiki mantentzen dugu. Baina kokaliku nagusize, bari, koliseo baten, koliseo erromatarrien izango dela, emoten dugu, bertan, ba, borroka, armada arteko, borrokak eta alakoak bizitzeko. Grafikoki nahiko potentia, nahiko itxurosoa, Switch birako barriro esklusiboa da, baina bueno, alanda be Fire Emblemek azken urtiotan salto nahiko potolean mondeu, Switchetik ona. Ze aurretik ba beti zen dire, ez, nahiko joku txikizek eta erdi ezagunek, 3DS-ekoak az Awakening egaz ez ziren ba ospie lortzen eta ordutik ona ba Nintendok injartzen deu sagi, eta nabaria oso potentia da grafikoki eta emoten deu danetariko unidadiek, danetariko abilitatezek erabiltzeko gai izango garela. Orduan, ba, betiko agente oso posi dau, ze Fire Emblem batek, bueno, jente pila mogoitzen da azken finean, egize da, eurrekoak espala eukin igual horren besteko izen ona, zango dugu, nahiz eta nahiko ondo gotezan, eh? Gero Three Houses egotezan bertan, zala Switcheko lehengoa horrek bai jente pila erakarri eban, eta oso balorezioan alortu egazan. Eta honek, barri honek, Fortune's Wife-ek, hort bideo hori jarraitxuko da bela, moten dugu, balako anime estetika seri zotxu hau, gitxigora bera, bategaz, oso koloretsu da landa beta. Baina, bueno, itxurona, eta hori, datorren urtera arte itxaron berko dugu, ba, Fire Emblem barri notan ibiltzeko.
Ea, ba, ondo ateratzen da, esan dezun bezala, azkenengoak, egon dia, eta da, saletu
ezagaz. Zakizu ginez probetako aukererik izin duzuen, Fire Emblemen bat, edo?
Ez, nahi, borroka taktikoa gustatzen jat, baina, egia da, karo, gero Nintendo, Game Boy-tik oso gutxi bide naiz, eta ibili naizena beti zen da, ba, lagunekin, kasualak, olako Mario Partyen bat, edo teniseko zerbait, noiz bait, baina... Bero, igual Super Marioren bat probatu eta hola, baina ibili. Eta bat ez behin nitxoko olako gauza bat, ez dut duk eukenari.
Ni zalantz... Nik ezko gomendatzen dut azte,
Ni zalantza haukat ez zoten un Nintendo DS-an probatu, baina... ez que ez dakit. Osa, gogoratzeko moduan garbi ez, baina... Baina ez dakit.
Izelik edeserako begon ziren pare bat, lehenengoan remake ziren, lehenengoan da bigarrenan remakeek. Baina ez ziren igual ezagurenak, orgoratxeko Austin Dezelen mangakien ilustrazioak eta erabiltzen bizela talakoak. Baina, bueno, inoz progura duzuen, nik Game Boy Advance-ekoak komentatzen dutaz. Horrek ziren ona lehenengo aldu zirenak eta segurenik sartzeko interesgarrezenak eta arrasena bai, ganera gaur egun bari, ez da. Genboikoa dire, genboia danzikoa dire, orduen edonun emuletako, edonun jokatzeko aukera hori deko zuen, eta merezitzen.
Baiz, zein zela gehizena, komendatzen dut zuzunak?
Hemen, ona Fire Emblem izena gazaldu zen, genboia danzikoa. Eta gero dut bestie The Secret Stones deko zu, irugarren badago eba, baina Japonien bakarrik gelditzu zen, eta nahiko komplikautxu da egiz zen. Baina, bai Fire Emblem utxik eta The Secret Stones asko komentatzen dutaz, eh? Historio oso anime deki, eh? Igual horrek ez haitxula horren bezterak hartzen, eh? Baina, bueno.
Bai, bueno, ez da okazetan, eh? Eta gero hori, zure ustez zela da, zeltasun kurba zen modukua, ze batzutan, taktikoak eukitzen dabe, arazoa edo, hortan. Zato, kasualki jolazten egin oso.
Bai, gaur egungo Fire Emblemak norralen bi zailtasun bai aukitzen dabez, bata esengo zena klasikoa da bestie kasual haue, kasual detxitxe, zuzen nien. Sekontu da Fire Emblemen zure unitate bakoitza personaia bada, bere irudizideko, bere historizadeko, bere harremanadekoz. Eta borroketan hiltzen badire, betirako hiltzen dire, jokusarratan, eh? Barrezetan aldozu hori aldatu, ba, borrokarako galtzeko eta gero urrengo borrokan ba, barriro azikaretik ukitzeko. Orduen hori da, egual zailtasun maiarik handizena Fire Emblem, Game Boy Advanceko Fire Emblem horretan, ba, zure soldauek bizirin maten dugure bat duzu zen, ba, askotan partidia zikeratik hasi behar duzu lez. Emulezkero, ba, beti dugu zu gordetako aukerie, zan da, bakoitzan azikeran eta holantxe trampa hori itzen zoaz, baina bestela ez dira joku zailak, hori da, hori da komplikazionetik handizena dekin, atanak bizitik eltzi amaierela.
Ados, ados. Bueno, aukera politxakoan, igual, ez? Gainean eramateko modu simpleago batzen, edo?
Bai, nik askotan, antzine, Nokia zahar bat ukitzen eba nien, smartphoneak heldu aurretik Fire Emblemari asko moten otzien emuladoratan. Eta Game Boy Advance-erako beukin erazan originalak, eta eski, ni asko guzti datez, zaharrak bentset. Gero, abual, atal batetik bestera asko aldatzen jatik iritsi ze, baina horiek horrie merezio da bensaga bada, Nintendo barruen.
Bai, apuntauta.
Ba, beste zaga, zagun bategaz goaz, oingoan bai, danok ezagutzen dugune eta ez horren nitxokoa. Ze Pokemonen joku barri bat ezagutu genduen, baina ez da, esango dugu, saga nagusikoa. Pokemon Pokopia deitzen da, eta bueno, sakelako muztruantzako ba, erriskak eraikitzen jarriko gaitzu. Nahiko berezize emoten dugu, ze bueno, kasu honetan, dito bat izango gara, gizaki itxuri hartzen da ben dito bat, baitzu ez, hori gelatina itxurako Pokemon hori beste Pokemonan klonan bihurtzen dana ez, lehenengo belaunalditzik ezagutzen dugu dito. Bai, hongo honetan, alako Dragon Quest Builders, Minecraft edo Stardew Valley mekanikak hartzen da bezan joku baten aurrien gauz, alako izango da, Pokopia. Ze, bueno, dito negaz, joango gara beste Pokemon batzun abilezizek eskuratzen, ba, dibidez, eskuertelegaz urpistoli erabiltzen ikesko dugu, bulbasurregaz olako belarrak kokatzen jakin ikesko dugu, eta horregaz batera, ba, errezka bat eraikitzen joango gara, gero ez da Pokemon gizau erakartzeko, eta, bueno, azken nien, ba, Animal Crossing moduen, ba, gure bizilagune, gure ausokidiek eukitzeko, eta haurek zain ju, beste mekanika batzuetan sartzeko, ez? Apurretek izan da, Power Worldek beste modu batera, modu guztiz ez horren batera, eitzen da bena dela, hortzak Pokemonek, ba, bueno, bidea hartu da bela bezaleke. Baina egiz izan, Pokopiak oso soitxura politxedeko, grafikoki superatxe gine da, dito hor bere gorputxe transformetan ikusti egiz izan gozamen utxe da. Osak, seguru nau, joku hau erdi ondo urten ezkero, jente pilo erakarriko da bela, da sekulako arrakasti duko da bela. Kasu honetan, Game Freakek garatzen dugu, baina ez berak bakarrik, Koei Tecmo be batu dabe, dala, ba, bueno, betiko Mega Force eta alako, ez? Team Ninja da beste hainbat estudizon enpresa nagusi izango sana. Baina justo Dragon Quest Builders B be euren esku egon zan, eskueren izagaz batera, orduen badeki esperientzize ez, alako jokuek eratzerakoan. Osak, ia, ikusko dugu ia zelan datorren, baina printzipioz datorren urtien estreneko da Pokemon Pokopia hau.
Imaginatzet, 151, bueno, lehenengo generazioaz gain beste batzuk ikustitut, baina hainbeste habilitate ez diala ongo, ikusi beharko da. Aber, kuriosu izan, zezan dezun bezala zea dalako. Animal Crossing estiloko ba, baina Pokemonen unibertsuan, beraz, ez dakit, Pokemonen mundu, zagan horrelako jolasik ez da egin, beraz, lortu ezakete publiko hori mugitzea, porque Animal Crossingen publiko bastante handia da, eta Pokemonen aia zer esanik ez, hortaz ekartzea, gero ikusi horkoa jokoak ez ze puntutara nio, Animal Crossing batek daukana inbeteko sakontasuna edo aukerak emate ditun edo zerbait txikiago geratzen da. Baina, bueno, a priori nik uste gezki bintzat ez dula salduko.
Baina, nik suposetu da ez da belaingo horren beste ez, hausokien arteko harreman horrek bultzatu. Baina, bueno, dito bat gara ez, beste Pokemonek hasi hitz egiteko aukera hori bai eukiko dugu. Eta ikusten da batzutan ez, landa bien, eurekaz batera aurrera atzera geusak eitzen. Gero hori, ez dut aipatu, baina bueno, blokekako eraikuntza sistema bateko lan moten dugu, bai, apurtxu betez, ez da Minecraften bestekoa, baina bai Dragon Questen antzekoa, igual horregaz dekola, teko zela antzekotasun geizenak. Baina bai, esan, niri normalin horlako jokuek beti itxia desatxe ginek, baina gero ena zinio sartzen, Pokemon egaz gauza bera pasti daute. Baina justo, Pokopio honek nahiko eragarrezte, gogak emoztez probetako da, burrete, bueno, babesterik, bari, joku atxe gine baten ibiltzeko. Girotxez guztiz aldatzen dugu, ze oingoan Resident Evilen gana saltengo dugu. Egize da, bueno, Nintendo kontsolatan noizi peinien ikusten dugu Resident Evil bat edo beste, askotan ba, eurreko beste kontsola batzutan argitaratu izen bertsino mugatuek eta lakoak. Baina oingo honetan, etorkizunera begir estrenekoan Resident Evil Switch bira alduko dela esagutu dugu. Ze Resident Evil Requiem, dala bederatzi garren atala, oindala hile pare bat esagutu gendun Summer Game Fest emanaldi zen. Ba, Switch birako esterneko da, eta baitxe ba, PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-erako be bai. Eta naundo bat da 2006-ko otxairen 27-en ikusko dugu, bederatzi garren atala. Eta, bueno, bai, aurrekoan aipatzen gendune ez, ze ganera Nintendo Directien bigarren trailer bat ikusteko aukeri uki dugu be bai, naiz eta azta bezan duza barri askorak usten. Baina, bueno, badakigu lehen zein hirugarren pertsonan ibiltzeko aukera izaniko duzkula, beldurren erro horretara bolteko dizela moten dugu, pentset demoa probeda benak badin joi ez, nahiko beldur garzea dela, eta lako ba, pasillo iunek, ez, pet estiloko girotxetxu bet esango dugu dekola. Protagonista barese bezagutuko dugu, Grace Ashcroft, berez Resident Evil Outbreaken agartzen zen Alice Ashcroften alabie, eta printzipioz Raccoon Cityra be itzuliko gara, 30 urte berandu hau, Resident Evil 2 eta 3 pase, baino urte pase eta 30 urte berandu ikusko dugu, orduen nahikoa tal interesgarri zen moten dugu. Eta hasta Switch birako ikusko dugun bakarra ze Resident Evil Requiem megaz batera, egun berien helduko dire Resident Evil 7 Biohazard, eta Resident Evil 8 Village. Bitzek Gold Edition bertsinak azalduko dire, hau da, eduki gehiagarri danakaz, osake Nintendoko jokalarizek, ba, bueno, Resident Evilen barri don burgiltzeko aukeran dizek duko da bez. Ez da bez irakar iragarri, baina espero da bebai, Resident Evil 2, Resident Evil 3 eta Resident Evil 4 berregitiek, remakeek be Switch birako ikusti etorkizun batien, osake hori ze, topen honegaz, eta ikaragarrezko joku dire erokorrien, osake posteko hartzei dekiz, ez, Switcheko jokalarizek.
Arralo egiten zait, Switcha horrelako jolaz bat mugitzea, eh? Ose, abar, bila da eta potentzi gehiagota dauka, baina beti buruan izan daguna Switch bat anakin, eta horra betoin bilan jolaz hauek, ze bila itxeta bastante potentea zian, grafikoki, nahiz eta hori jetxita hau modan, PC eta beste PlayStation eta Xboxeko bertsiotati, baina alare, Switch batean hau mugitzen ikustea, oso kuruzo egiten da, baina pozgarria baitare, ze azken bai. Jende asko disfrutatu.
Ez toste horren beste harritzen, ez? Adibidez, Steam Deckan ibilnaz bai bilatzen, bai eurreko apurre bat. Eta orokorren oso ondoaz, oza ikusten da re-engine garapen motorie oso txukune da lako atarako. Eta bueno, ikusitxez lan Switch bize ba, Steam Decka, baina apurruet hobeto mugutzen dauzen jokuek, jokun arabera, gero horra laso batzuk egon dire, ez? Baina orokorrien hobeto, ez? Mugutzen dauzela moten deutxura batien. Orduen, naiz eta Requiem grafiko kio bi eseti espero dugun maia berien mantentzita lasaten da, ze bilatxega salderatute. Orduen, ez da sustekoa eta egiz izan Capcomek hartu bierban bidi da bai, ez da, ja, plataformatan atara zabaldu, Nintendo aldetik be sanju bire jokuek, eta suposatxe eta ikusitxe beste danak, atxin geratu ditzenak, ba, burundikotaz Monster Hunter World, Devil May Cry 5 eta lakoak, horrek be, Switchera heltzen ikusko dugu zela.
Silson eta gero, bai. Azken aldian sortezko zabiltza?
Bai, bai, ni berez jolazten ibili naz, ez? Tainoz aipatu izan dugu irratzaioan, baina azkenik bat puntu zero bertsinioa jasoko deu ADS-B desiratuek, irailaren 25-ean, osea, 10 egun barru estreneko da bai ordenagailureko, ja jakin dutela. Bai, Switch kontrolatarako, lehenengoan zen bigarrenan ikusko dugu Hades bi hau. Momentuz PlayStation 5 eta Xbox Seriesak alboratute geratzen dire, baina bueno, espero dugu, hortera be helduko dala. Eta bueno, 1.0 bertsioagaz, ba aurreti asko sarbidien, soil dela urte bete estrenesan Early Access fasien ordenagailuetan. Ba, bertako oinarri denako betxi eta edatzi espero da, historizoa bukatute, alako postgame eduki barrezek jasoko duzu bai, Melinoe protagonista barrezen aventura honek. Eta bueno, Hades originalan mekanika horrek barriro hartzen deuz, ikuspegi isometriko duenak zinezko roguelike joku da, Hades bi. Baina egizizan oso erakargarze oso ona, ni lehenengo bertxinan ibil nintzen, aurretizko sarbidien, eta pila guztiaten, ikaragarri guztiaten. Ez totaz probe ordutik ona jaso da bezan beste eguneraketak, ze hainbat ikusa barri gehitzu dutxiz joku eri. Baina, bueno, ja nire borruen itxin eban, ez? Zan eban, venga, 1.0-era itxarango dut, hor, barriro zerotik hasiko naz. Zenbototako obekuntzak eta zenbototako askundie bizitzen da ben, ba, benetan nabaritxu bali izango dut. Osa, que bueno, iraiako gota bost, ja astenetan da Hades bi, eta desde luego, zutin jesu nire zariz, iraie indi joku bentzat, benetan potenti, ez? Ja, Bai hau, bai zidizon, izen dire, azkin urtitako, deziratu netarikoak.
Indi ondian.
Hori, zantzari barik, bai, bai. Nintendo beste joku bat jarratzen dugu, Tomodachi Life barriro agertu da, Tomodachi Life Living the Dream. Ez badozu ezagutzen da barriro, salako Animal Crossing moduko bat esango dugu, gitzu gara bera. Baina gure mi, ba, izakizekaz edo pertsonakaz, ba, osokidetza hori sustatzen da bena, harremanak eta bar. Nintendo irudezerako berzinoak, dekero beste atxu ikusti dugu ze, baina originalak arrakasta nahiko txu ikiban. Eta bueno, Nintendo ka epatu du 2006ko udaberrirako esterniko dela Switch bizen, Living the Dream. Eta horretaz aparte, ba, taler barretxu bat itxidezku, ba, hori ze, hausoki egin arteko harremanak ikusteko, ze mototako abotzak deki zen entzuteko, olako lokendo antzeko, abotzak deki ez pertenaizek, nahiko berezize da. Eta mi itxura horrekaz, ba, humorez betetako parte pila biziko dugu zela moten dugu. Gitzik gara berazaleik, bai Animal Crossing epatu bot, baina Sims kutsu bedeko labe bai, igual ez horren beste familia aldetik, baina bai pertsonaizek zantzeko da horren harremanak, ez, epatu dugun moduen. Eta bueno, bentsete joku berezik zen moten dugu, ikusko dugu ia benetan narrakastidik edo ez, baina ikustekoa bentset izango da, eurrekoa moduen.
Baina, da zuk pertsonaia kontrolatzen duzu eta bestekin interaktatzen duzu, ala online da zerbait?
Ez, hori baino gehiago da, zuk sortzen duzun hainbat mi, eta kanpotik bekarri alduzuz, online, bueno, sare bidezko funtzionalitatiekaz, irla batera da dola zuz. Eta zuk kontrole berrien gehiago da, bat abesti ondoan kokatzen duzuzela, edo beren alkarren artin topo egiten dabe, eta bar, eta hortik, ba, harremanak sortzen doazela, ez? Zuko zuzenien kontrole berrien. Ez da, pertsonaia bat deko zule, baizik eta alako hausune bat, edo herri bat, ba, azten ikusten duzule, ez?
Okay. Zuk forzatu zeinke kontestua, saiatzeko lortzen zerbait, baina harremanak automatikoki sortzen dira.
Hori, egitxu gara bera, holantze da, bai, horrek ikusten dugu, ez? Justo bi, alkar ezagutzen ez diren bi hausokide batzen duz momentu baten, eta, bueno, justo harreman ona sortzen da bizin artien, eta gero horrek ikusten dugu, ez? Batera jolazten da bizela, kintxak eitzen, eta, bueno, horretaz aparte, alako egoera soroak eta beste lakoak begongo dira.
Kuriosoa.
Bai, beretan, beretan, bai. Beste, albizte nahiko potente bat, ze Final Fantasy VII Remake Integrate, ba, Switch bidea eta Xbox Seriesetara dator urtarriaren 22-en, hau da, zazpizen remake-en lehengo atala. Baina horretaz aparte, Rebirth, bigarren atala be, badatorrela epatu da be Square Enixekoak, oniko ez dakigu dati, baina bueno, helduko da. Eta ganera, hirugarren atala gazbe, ondino argitaratu barik, iragarri barik dekiena, horrek be, printzipioz, helduko dire kontsola eta plataforma guztizetara. Orduen, nahiko harrera hona auki dabeen perregitik izen da, albizte benetan ona, posgarriz bai Switcheko, bai Xboxeko jokalera izen txat. Eta bueno, ikusten duzuna, grafiko potentiek, borroka pilloa, eta Cloud eta Sephiroth, topera.
Jode, eta leheno Resident Evil izan de, baina hau orain bi gehiago harretzen da Switch baten ibiltzea. Baina, bueno,
posgarriz. Bai, berez, PlayStation 4-ko joku esan, suposatxe dut horren parera gongo dala grafikoki, gero egitze da, Intergrade gainbat hobekuntza grafiko egitzen bazela bai PlayStation 5-erako, bai PC-erako. Baina, bueno, suposatxe dut asko mugatuko dabe, azkenien, eta holantzit dirituko dabela.
Ondo.
Albizitzu gehizau, Hyrule Warriors barri zen argitaratxe dati izagutugu dugu, azaroaren 6-en estreneko da Switch birako, Age of Imprisonment. Kasu honetan, hori, da lako musouerako joku bet, hau da, gure pertsonaizegaz topera bilko gara borrokalikuetan eundaka eta eundaka etxai akabatzen, baina oinkoan, ba, Tears of the Kingdomen girotxie euko deu, berez, ba, Tears of the Kingdomen zeldak iraganera bidaetzen ban, eta bertan iraganien ba, bizi zen bazenak biziko duguz, Hyrule Warriors honetan. Neko txura politxideko, pertsonaia barri bet be, ikusi dugu bidizoan, horako linken itxurideko robot moduko bat, esango dugu, itxo gara bera. Orduan, ba, bueno, alako jokuek gustuko dekizentzat, ba, nahiko atal aproposa izango da. Niri gustetan jate zapur baterako, ez osori pasetako inundik inora, bez? Ba, bueno, grafikoki da Tears of the Kingdomen estetika hori mantetzen da belez, esan behar da begitzen da izartzen da joku horretariko dala.
Bai, bai. Desta lugu gogoratzen dula bila bat Tears of the Kingdom. O Breath of the Wild, baina, bueno, Tears of the Kingdom gehiago, ze aparatu montaje egiteko ibitzen dituzun da horiek daudela.
Hori da, hori da. Hortik be mekanikak aipatu da bez, bazelan sortzen gendu zen, edo lotzen gendu zen ez, aparatuek, zuk izan duzune. Ba, borrokatan behar lakoak egongo dizela moten deu, bentset zeldagaz, eta beste be... Bueno, beste batzuk behar abitzen da bezala guzti dute. Orduen, horre be jokuen mogo dugu ez, alako aizagaiuek edo ure jaurtitzeko mangerak eta lagoak erabilko dugu, ba, txarren armadan kontra borrokan etxeko. Eurreragoaz, eta oin barriro, eskoren izela boltetan gara, ze Dragon Quest barri ze iragarria be, nahiko harri-garri ze, oin gitzi jaso genduen Dragon Quest irun remake, laster jasoko dugu lehenengoan eta bigarrenan remakek, baina ongo honetan, zazpigarrenera jo dabe beste remake bat aurkezteko. Dragon Quest VII Reimagined izango da, eta Switchen, zein PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. Esterniko da, datorren urteko otsailaren 5-ean. Kasu honetan ez da berabili eurreko Dragon Quest honen estetikia, bide HD izango dana, ba egizu ez, alako sprite nahiko politxek erabiltzen dabez, irudein gurunietan, asko guztetan dan estetika bada. Oingo honetan erabiliko dabe, besango dugu, irudein gurunik izango zirena guztiz eta personalize baitze. Ba, Akira Toriyaman Dragon Questen filmietan, horregon zan, oin urte batzuk, bosgarrena oinarreturiko filme bat, eta horren antzekoa dela esan aldugu, edo oin gitzi estrene, bueno, estrene izen Toriyaman beste filme batzuetan be, oinarretut da unak. Baina, bueno, nahiko estetika politxeko lan moten dugu, Dragon Quest VII honek. Nahiko maitatu da, salin artien, PlayStationerako ikusi gendun berez, gero iru DS-erako edo DS-erako be jaso eban beste remake moduko bat. Orduen, ba, bueno, ikusko dugu ia zelan datorren. Ez da inoka aipatzen dugu txatien, ia beste remake bat izen da ideia faltan ote da biltzen. Egitze da Dragon Quest amabi da bizela garatzen be bai, aspaldi iragarri bien, baina horretutik honaz dugu ezer ikusi, orduen, ez dakitze, Toriyama galdu izen da horrek eraginik ukida ben, edo segurenik ez, baina, bueno, ikusko dugu ia, por fin, irakusten da ben irudi barririk. Baina momentuz, bora izan, Dragon Quest bat gehi bi dekugu, remake hor atzien. Eta, etorkizunera begire, otxailen postera begire, Dragon Quest VII Reimagined bertsinio jasoko dugu. Eta ondo dutzen batzuen, bai.
Ez, zaldane joan, urrengo albistea ez da lain beste, hain albiste goxoa izan ez, Lander?
Ez, ze beste bi iragarpen txikitzuk ekarreko duguz, alde batetik Donkey Kong Bananzak DLC bat jaso deu, DK Island and Emerald Rush, dala ba, Donkey Kongen irlara bilatuko dugu, eta aparte olako roguelike moduko mekanika batzu deko zen jokomota berezize biziko dugu. Eta bestalde, laster estrene berran, urrizen estrene berran Pokemon Legendsek, Pokemon Legends Z-ak, parkatu, beste DLC bat iragarri deu, Mega Dimension, ordainpekoa bebai, eta bekas honetan, ba, Raichun mega evoluzioak ikusko dugu, eta gero beste eduki batzuk be, egongo dire. Ez da horrengo osoa izen, ze bi bueno, DLC honek, bari, epatu dugu moduen, ordainpekoa dire, eta aparte, tokikon balantza, oin hilabete pare bat estren esan, eta Pokemon Legends, ondino estrene bari dau. Orduen, klaro, asaliek ez da bez albiste honek, ba, oso posik hartun, eko mugimendu bitxize da. Ez da binen iragarri bier, edo apur betu gordeta alda binen ukin, horren azkarrez, esango dugu, ordainpeko DLC-ek iragartzie, gana ebidez Donkey Kongen gazta merki izen, 20 € balitzo deuz, antzaden ez ez dakar horren beste eduki, osea, que neko mugimendu bitxizen ditu aldetik, eta ja Pokemonen abaz esango dugu, ez, joku ondino esterne bari dau, hilabete falte da, eta ja DLC-ekaz da biz, ez, gora eta bera. Orduen, ba, horre ikusin berko daia zer nolako harreri edekien DLC honek, ba, jakitzeko Nintendok bideon ezatik jarratxuko da ben, edo ez. Da, bueno, alanda be, komentan dutena, ez? Normal hau izango esan DLC honek horreta izti eta ba, etorkizu nien, ja buru bete tempori pasera nien, borduin zeira gartzi eta listo, besteri parik.
Mm-hmm. Ni Pokemon fetan nahez detu lertzen, borke ez da bat ere ondo ikusten, ez du maten generazioan takoa, aurrekoa ematen du edo aia noin dala bi generazioa. Gero gainera DLC-an hau egiten dute, jolaz, atera aurretik DLC-an ontziatu, ez duten hau lertzen. Baina ez gero daukaztu, bueno, Donkey Kong berare oso ondo dagola, baina ez gero ikusten duzu, joder, lehen esan dena, Final Fantasy VII-an remake-ai da korretzen Switch bian, hortaz, nola manten, egin dezakete Pokemon bat hain, hain gizki da, bueno, ez dakit, ja, ez da izan puntutara nio da Nintendo bera, edo gehiago dan de Pokemon Company, nola jendeak erositen dion edo zer zaborra egin dare, berdin zaiela, ja. Eta merkea egin, eta aurrera aterat, diru pila tirazi, eta eta segi.
Baina ikustu behin, ikustu dut azken hori dala, ez?
Hainbesteko inertzia dauka Pokemonek ezin da, ezin du gelditu. Osea, naiz eta ona otxarrei aurrea jarretzen du.
Ba, eta Donkey Kong eraz barein azkenien, nahiko harrakazte txizien da, gauza, naiz eta askorik ez duten entzun, entzugotasen gauzak oso onak izan dire, banazan ingurukoak. Eta penie da ez, apur bet, baloitzi ez, apur bet zikintzia alako DLC batera, zango dugu zentzu baten. Momentuz, ez dut ez oso gauza onak iragurri DLC inguruen, eta hori, 20 euro balitzo deuz, joku estrene da biletara, estrene da, osak, seguruenik prestegoen gozan joku estrene zaterako, suposatxot. Orduen, ba bai, nahiko harrera eskasa eta nahiko erabaki eskasa Nintendo aldetik. Beste polemika txikitzu bete gondabe bai, bai, kasu honetan grazia asko etxeste, ze Nintendoen mugimendu da zikratik amaiera daino. Nintendo Classics bildumien barruen, hau da, retro kontsolatako retro jokuen eskantzi edekina, ez, Nintendo Switch Online arpidetzen barruen. Beste kontsola bat, gehitzuko da datorren otxaiaren 17-an. Kasu honetan Virtual Boy, aspaldiko Nintendo errealitate virtualeko kaskoak helduko dire ba, Switch bi kontsolara. Zer da indabena, Virtual Boy ze bera, harako, ba, bueno, fizikoki barrero kaleratuko dabe, 80 euro balizu dabe zan katzarro bat egaz. Egiz eta balako bilduma gehientzat oso iragarpen eragargarrez dela, ez? Baina bestela, beste guztizio geratu gilela, pentsetan, ostras, a ber, beretan zabizu 80 eurotan, olako nitxosko gauzie kaleratuko duzula untxe, gentie beste hainbat joku itxaraten da bitenien, ba, bueno, bai, Nintendo da, eta Virtual Boy ze momentu honetan, ez dait klasiko bat edo meme bat bilakatu da, osake barriro berpisteko aukeriek jamen, eh?
Habe, nahi zerbait oso kurioso erutzen zait, eta beste jolasen zaganakin ondo egiten zuazen bitartean, olako gauza random eta kurioso sartzea, ba, esan dezuna bat ipat, ez hau, ez da erabiltzai normalantzat, hau koleksionistantzat da bat ipat, edo oso 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 fanak gianantzat Nintendo, bat ipat, Nintendo zaharrarenak, nahi etzait gizki iruditzen. Eta prezioa, 80, ba, seguramente prezio hori izango du, porque tirada oso handi ez dutelako egingo. Berez, katxarrorek 10 euro kostatzen ditu, asko jota, ze zeure switcha sartu behar dezulako.
Bai, bai, hori da.
Baino, behira, zerbait kolezionista bezala itea, ondo. Esan detena, bez, Super Mario-kin, Zelda-kin, gauzak ondo itena izan bitartean, ba, bueno, permititu dutza azkitzu olako gauzak, baina bai. A ber, albistea randoma da, oso oso randoma da. Osea, Virtual Boy
ateatzea. Ez tegoten argi da, bera Virtual Boy zero esitxe, joku horrek lortzen dozu zen, edo derrigorrez arpide dune izin behar zaren, suposatzen da arpide dune izin behar zarela, gaineneko joku ez modu, baina, bueno. Zan nahi, ja, que laro gehiro orantzen dozu zen, ba, bentset, bertako joku danak emon, ez da?
Hori, ala, izan behar koluki, baina, bueno, edo zer.
Bai, zer iritsatzu aurrera txabagoaz?
Bai, bi albisteak ingoetu guzti, ja, gora asko, ez da.
Bai, ba, egun asko jazdi geratzen, Tokyo Game Show 2025-teko azokak bere atiak irekitzeko, Chiba iriko Makuhari Mese gunean, eta azken prestaketa gira bideratzen dabiltzala, bideojokuen enpresa hondixak, aurkezpenen ordute gixak, zehazten azitza dare. Lehenengo, iraiaren 25-tean, ekingo dotze azokari, eta gero, 28 arte irango da, 3 egun izango dira. Eta arduradunek azaldu da benez, aurkezpenan YouTube edo Twitch bezalako plataformetatik jarretzeko aukera egongo da. Hortuan, bueno, bertan Xbox, Capcom, Annapurna Interactive, Level 5 edo PC Gaming Show egongo di besteak beste. Eta Ryuga Gotokukuak be orkestren bat ingo dabe. Gainera, Battlefield 6-en kampaina egongo da, orkestuko dabe. Ez ari daritze, adizaren, joko honekin pentsatzen.
Bai, bai, nik uste parean tokatu zaiela feria eta aprovechatu dutela, porque bestela Tokio neitea Battlefield batena zentzuaziko ez dauka, pixar randoma da, baina bueno, parean tokatuko zitzaien eta aurrera.
Eta zergatik ez, hori da. Azken urteotan, berkizkunde bat bizi izan dau, Tokio Game Showak. Eta aurten inoiz baino partaide eta ikusle gehiago aurreratzea aurrikusten dabe antolatzaileek. Danera, ba, pentsatu, 1206 bideojoko, 1149 estan, eta 1128 partaide egongo dira azokan. 523 japoniarrak, eta 715 nazioartekoak, hau da, kanpotarrak gehiago, hori Japonian sormen eta industria handia dala, ez? Osea, que hori kurioso da. Eta, bueno, Nintendo ez da gongo, nahiz eta negozio eta bilerak eitzeko bankiazturatuko dan, baina, hori da, tanak izango dien Nintendo ez da gongo, eta bueno, erdia ia japoniarrak, eta bestiak, nazioartekoak.
Zene gurtieta, bueno, beti danik, Tokio Game Show izen da soka potente bat, baina iragarpen aldetik txikitxo hau edo estiregon lako joku barrezek eta lakoak. Azkenen eiru egaldute eta beste leku batzuken jarra hartute, ba igual ikusko dugu gauza interesgarritxo hauek edo bentset publiko orokorari bideratutakoak. Osaka, bueno, politxizetan da, 10 egun falte dira, ia zartatorren bertame bai.
Hore, Steam dekabe egon zan, ez? Bastante...
Bai, eta Steamek bere txoko hau bai, bengoan.
Hori da, eta zaben bertarako nola esan pixka da Japonia erren asuntua gaitxik maskotia zuzeden eta ez, hori da ratzokin egon zio gaitik izan zan.
Bai.
Lander, ustezu Steam Frame-a erakutsi gutela Tokyo Game Show-an?
Ba, dinoen ez, igual eguazten honetan ikusten dugu, azte azkenien. Ez dakitxek izango dan, petxetan eban urrirako azarorako izango zala, baina bai, igual izeleke hemen ikusko dugule, edo atosen egunetan, auskalo.
Ja, erratza joa maitzeko azken igual besteak injungo geha. Ze, bueno, beti bezala ekartzen dizugu egu euskaratutako jolas bat, eta, bueno, azte honetan titulu berri behar gertut zaigu, izena una Clutch Time Basketball Deck Builder, berau itzautzeaz eneko oroz harturatu da, sare sozialetan hagen izena ezagunengo zaizu ez, ekin eta ekin bezala ezaguna da, baitare bakite Twitchen eta ibilizan dela, gizkiz banao. Bigoza aurreztudearen jolas hau itzuli du euskerara, ustaiaren hogeita lauan, aurtengo ustaiako eta lauan argitatu zuten bai ordenagailuetan zein Androiden. Eta, ba, bueno, pixkat Slide Spire estiloko jolasan abia puntu bat hartzen du, baina, bueno, titulutik esaten den bezala, saskibaloiko mundu horretan zeiten du, sortzen du, eta taldeen sinergia bezala sortzen jutea da oinarria. Noski, bale, saskibaloia erabiltzen duenez, kirolalen terminoak eta erabiltzen ditu, beraz, unibertso horretan, saskibaloen unibertsoan zentratzen den jolas bat da. Kirola gustatzen bazaizue, ba, nik uste dut merezi dula biztazo bat ematea jolasari, ze azken finean jolas nahiko berezia da eta polita izan daiteke eta gainera euskaraz ibiltzeko. Gainera, joko mota ezberdinetan biliko dira saskibaloen bertan, ba, aldera batetik kanporaketa moduan edo txapelketa klasikoagoak basketartzi saskibaloian ingurukoak sartzen duen. Landa, ulertzen dut, ofizialki sartzen dutela euskera, ez?
Hori da, hori da. Ja, ofizialki dekugu, bai Steamen, bai Androiden, bizetan. Eta hori ze, azkenien ofizialki da guelez, ba, doikuntzen menuko izkuntzen atalien, ba, euskeri hautatzi baina ez dekugu. Ez da probe, baina suposatxot Android, zaila, mugikorra euskeraz badekugu zuzenein euskeraz hasiko dala. Steamen zoro jarrez ez da holan izango, PC-en, orduen, ba, hori, menure jo behar dugu, eta listo. Ez deko jungo misteriorik.
Bueno, esan bezala, ba, saskibaloia gustatzen maizu eta deek kartekin jolas hauek, ba, nahiko interesgarra izan daiteke zuentzat. Alde batetik, gure partetik eskerrak maina izkio guenek hori jolas itzultzeatik eta zerrendara bat gehiago gehitzeatik.
Eta hori txeko, gure euskarazko jokuen zerrendan deko zue hau, zein beste denak, osake, ez teka topetako, bai, kaso notan ofizialki deko euskaraz, beste batxetan ez da holan izeten, baina bertan deko guz ez, jaizteko edo topetako ez teka denak. Zeko hori txeko, emberantzia puntu eusen topeko duzue.
Oso ondo, ba, nik uste dut honekin, eta zailtasun handiz gaurkoan, baina gustora, nik uste dut agur esateko horreo gala, eta mila esker entzuten mengo esaten guztien.
Horizia, atorren aztien egon gara barriro, osake, egon du bilaztion, Descojolas tú.
Ale, agur, agur.
Debile.